Отого Висятича. Бо ж ти знаєш геть усіх без винятку. А ти, ротмістре, щось не посоромився з отакенними гусиськами служити під командуванням Зайончика і знаєш тільки багатих.
Слушно кажеш. Я не з усіма звик знатися.
А зваж, маю надто коротку від народження пам'ять щодо голоти.
Ага.
Особливо, коли треба борг віддавати.
Картярський аристократе.
Ротмістр дедалі голосніше горлав у загальному галасі.
Борг, в який я вліз у твоєму салоні?
Я довідався, що салон Яжимського міститься не в приватній квартирі, а зовсім де інде.
Стиха процідив, шелестячи їдвабом, стрункий, чудово одягнений молодий чоловік з вишуканими манерами.
«Ба, то відома річ», – мовив ротмістр. «Річ відома, що в нього їх два. Але я кажу про картярню».
Яжинський злегка почервонів і недбало став стріпувати пил з вилоги фрака.
«Слухай, ну, Шпілько, ти занадто багато говориш»,
– звернувся він до цього модника з глузливим лицем.
«Надто багато? Ти жартуєш. Я стриманий, як Сьонс Бодуен. А якщо я кажу, що баронеса...»
«Ха, щасливий, бач», – гаркнув ротмістр. «Стократ щасливий. Баронеса оббирає старого Кастеляна, а він...»
У цю хвилину Яжинський несподіваним рухом схопив великий мокрий букет квітів зі столу. Хтось із тих, хто сидів збоку, вхопив його за руку і притиснув її до скатерки. Ціле товариство не переставало хихотіти. А ротмістр тим часом втирав спітніле обличчя і повагом мовив.
«Станеш завтра під стінку сарая і відповіси за оцей букет, що ти до нього посмів доторкнутися.
Вуха тобі обчекрижу, старий тхоре!»
«Ага, добре вчиниш. Принаймні нічого не чутиму ні про тебе, ні про твоїх коней, ні про твою баронесу. А зараз досить. Гукніть качора!»
«Качоре!»
– загукали з-за столу. У двері просунулась напудрена пика господаря.
«Принеси вина, розбагатілий лакею! Розкабанів ти! Став товстим, мов словник Форчеліні. Вилежуйся тут на гетьманському ложі, а про панів своїх забуваєш!»
Вмить з'явились нові кошики. Знову попливли ріки шампанського, білого бургундського і старого угорського вина. Хтось заспівав.
«Яжимський, це тебе не стосується!»
Кпив з кутка зазулокий шмаркач.
«Ти не належиш до літаючих метеликів, а ти постійний!»
Хтось з іншого кутка п'яним фальцетом підтримав пісню. «Що є солодшого, скажіть, від жіночок звабних? Хвилини жодної прожить не зміг би я без них. Не кваплюся щось обіцять, служу ж я їм, як біс. Кохать, метеликом літать, ось мій в житті девіз».
«Це я чув від матрон, яким можна вірити», – додав ротмістр, звертаючись нібито до друга, якого прозивали Шпіцом,
але так голосно, що всі чули.
«Певно ж, годує його з ложечки. А тричі на день дає йому густий токай, і тільки тому,
але й заощаджує на цьому, бо він їй шиє чіпці та модні капелюшки», – прошепотів Шпіц.
«Ви помиляєтесь», – вигукнув Зизоокий. «Не звідти він черпає свій головний зиск. Що це для нього? Таке розкішне життя вимагає немалих сум.
Я не хочу цього розголошувати, але є в мене відомості.
Це людина з заслугами, людина праці, обов'язку.
Має таємну броварню, от тільки не знаю, де саме. На Клопоцькій чи десь коло Варецької. Виробляє шляхетське пиво, бо ж сам він шляхтич з прапрадіда. А вранці, коли ми всі безбожно спимо, він розвозить його євреям, переодягнений у фурмана. Ось як цей чоловік працює.
«Мовчи, мовчи!» – загукали до нього.
«Ох, я хочу та й можу це собі дозволити!» – скипів Шпіц.
«О, ви так уже знікчемніли!» – голосно закричав ротмістр. «Що хочете вибити останнє око свободі нашого клубу?»
«Не дати й слова промовити?»
«Ніколи вам це не вдасться! Трупом упаду, а казатиму те, що буде мені до вподоби!»
«Дайте йому виговоритись», – мовив Яжимський.
«Я говоритиму, але тільки про тебе. А знаю, принаймні, чу, що в Борховському саду на Медові ти...»
«А він хоче на мені не тільки завтра під сараєм вищербити свою страшну шпагу, прославлену в 20 втечах з поля бою», – глузував Яжимський. «Але ще й зганьбити мене перед смертю, щоб не платити боргів».
«Ну, ти помиляєшся. На твоїй могилі я танцюватиму, що правда, то правда. Але тобі ж і поставлю пам'ятник з відповідним написом по латині. Перерахую в ямбічному вірші твої заслуги».
«От цього не роби, бо і в короткому вірші не втримайся, щоб не збрехати».
«Я помітив», – перекричав інший зізуватий, вилазячи зі свого кутка,
«що Бенедикт прагне до абсолютум домініум, до необмеженої влади».
«Ніхто не заважив цього», –
відповів той, кого назвали Бенедиктом.
«Окрім тебе, бо ти маєш досвід».
«Тільки не розумію, чого засмучує тебе зараз те, чим нещодавно ти так бурхливо радів».
«Що вони там потякають?»
«Я нагадую блідоокому, що він же міщанин, належить до третього стану, а не до нас, котрі стільки провин несуть на своїх фраках і зачісках. Доведи йому цю ганьбу, інакше примусимо тебе заплатити за цілу вечерю».
«О, адже ж це очевидна істина.
Я вже тоді ступив із колиски у ширший світ і навіть робив перші па по нелегкому паркеті залицяння, коли присутній тут блідоокий записувався у варшавській ратуші до почту міщан, до цих от снотливих шевців, або навіть у гроно велемовних кравців».
«Брешеш!» – вигукнув зизуокий.
«А підемо в ратушу і перевіримо».
«Ходімо в ратушу.
Накажемо келерові показати той документ».
«Ну, то як?»
– голосно запитав балакун.
«Якщо знайдемо там його підпис з відповідним патріотичним вензелем, що тоді?
Де справедливість?»
«Укинемо його в яму до кожум'як, об'єднаних шевцями».
«Вони звеліли йому застромлювати руки по самі лікті у банки з квашеними огірками і тричі промовити «Мак-бе-нак», – пробелькотав блондин, що сидів біля Рафала. Він дивився йому в обличчя зовсім затуманеними очима і спирався руками на його плече. Яжимський, ані трохи не знічений багатьма причіпками ротмістра та інших, пильно дбав про Рафала. Наливав йому з великого бутля бургундське, підсовував тарілку і страви. Рафал пив охоче, аби тільки не сидіти без руху, а в незграбній позі, яку він відчував це добре, всі помічали. Вино додало йому відваги і веселості. чимраз зухваліше і зневажливіше, він втуплював очі в обличчя присутніх.